Trešais punkts pirmais uzdevums. Klausies mācību priekšmetu, stundu, nosaukumus. Raksti atbilstošus patskaņu burtus. A, ā, i, ī, u, ū. Iemācies stundu nosaukumus. Latviešu valoda. Angļu valoda. Matemātika. Dizains un tehnoloģijas. Dabas zinības. Sociālās zinības. Mūzika. Vizuālā māksla. Sports un veselība. Datorika.